Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен, бүгүн 23 июль ишемби, Азаттыктан таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүбү Мария Муса кызынын Айкөл Манас китеби экстремисттик деп табылып, ага тыюу салынды. Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ушул маселе талкууланды. Бул бир сааттык уктуруубуздан ошондой эле Борбор Азия аптай ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн угаласыздар. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Мюнхендеги атышууда кеминде 6 адам мерт болду. Германиянын Мюнхен шаарындагы Олимпия соода борборунда болгон атышууда кеминде 6 адам мерт кетти, бир нече адам жарадар болду. Бул тууралуу Мюнхен шаардык полициясы билдирди. Ок чыгарды делген 3 шектүү адам кармала электигин айткан полиция жергиликтүү тургундарды үйлөрүнөн чыкпоого чакырды. Ошондой эле полиция күбөлөр соода борборунун жака белинен 3 куралчан адамды көргөнүн билдиришти. Атышуу болгон аймак полиция менен куурчалып, соода борборунан адамдар чыгарылып кетти. Мюнхендин полиция башчысы Томас Бауман DPA агенттигине айтканы боюнча, атышуу Олимпия соода борборунун ичиндеги тез тамактануучу жайда жергиликтүү убакыт менен кечки саат 6:00 башталган. Мюнхендин шаардык транспорт башкармалыгы бир нече автобус, поезд жана трамвай каттамдарын токтотконун билдирди. Өткөн дүйшөмбүдө Баварияда балта жана бычак көтөргөн адам Вюрцбургдагы поезддин жүргүнчүлөрүнө кол салып, 4 адам жарадар болгон. Кылмышкер полицияга каршылык көрсөткөндө ошол жерден атып өлтүрүлгөн. Нарынга кирген жол жабылды. Мөндүр аралаш катуу жаандан улам Бишкек Нарын Торугарт жолунун Нарынга кире бериш жери жабылып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, тоолордо сел суу көбөйүп, унаа жолго таш кулаган. Мындан улам жолдун эки тарабы түндө убактылуу жабылган. Мындан тышкары Шаралиев көчөсүндөгү 3-4 үйдүн короосун суу каптады. Тазалоо иштерин номер 16 аскерлештирилген өрткө каршы бөлүктүн куткаруучулары жүргүзүштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын жетекчиси Токтобек Шонкоев менен өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов окуя болгон жерге барышты. 45 спортчунун канынан кызытма табылды. 2008 жылы Бээжинде жана 2012 жылы Лондондо өткөн Олимпиада оюндарына катышкан 45 спортчунун анализдеринен тыюу салынган препараттар табылган. Бул тууралуу жума күнү эл аралык Олимпиада комитети билдирди. Спортчулардын аты жөндөрү жана өлкөлөр айтылган жок. Болгону Бээжин оюндарына катышкан 30 спортчунун Лондондогу Олимпиадада ат салышкан 15 атлеттин канынан кызытма табылганы жазылат. Жалпысынан 1243 анализ кайра текшерүүдөн өткөн. Жума күнү Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиянын Олимпиадалык комитетине допингке каршы күрөшүү боюнча жергиликтүү жана эл аралык эксперттер кирген көз карандысыз комиссия түзүүнү сунуштады. Майдын соңунда Лондондогу Олимпиадалык оюндарга катышкан орусиялык 8 спортчунун канынан кызытма табылганы маалым болгон. 21 июлда спорт боюнча арбитраждык сот Орусиянын жеңил атлетчилеринин арызын четке каккан. Алар баш кеңсеси Швейцарияда жайгашкан сотко Рио-де-Жанейродогу жайык олимпиадага катышууга уруксат алуу үмүтүндө кайрылышкан. Орусиялык спортчулардын Риодо өтчү оюндарга катышаар катышпастыгы боюнча соңку чечимди 24 июлда эл аралык олимпиада комитети кабыл алат. Талаштуу баннерлер аймактарга илинүүдө. Коомдо катуу талаш тартыш жараткан баннерлер Кыргызстандын аймактарына илинип жатат. Эми алар Ысык Көл, Талас, Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарындагы шаарларда пайда болду. Бишкектин көчөлөрүндө 12 июлда илинген баннерлерде улуттук кийимдеги аялдардын бети башын жоолук менен жаап, көзүн гана ачык калтырган кыз келиндердин, ошондой эле чүмкөнгөн зайыптардын сүрөтү жайгаштырылып, кайран элим, кайда баратабыз деген суроо коюлган. Аны коомчулукту экиге бөлүүчү чагымчыл мүнөздө деп баалагандар да бар. Ошол эле маалда коомду диний радикалдашууга жеткирбөө үчүн мындай чакырыктар зарыл деген да пикирлер айтылган. Өткөн жумада президент Алмазбек Атамбаев андай баннерлерди бүт Кыргызстанга илүүнү тапшырган.
Акыркы кабарларынан Элиза Кененбаева тааныштырды. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүбү Мария Муса кызынын Айкөл Манас китеби экстремисттик деп табылып, ага тыюу салынды. Сот бул китеп улуттук баалуулуктарды кемсинтет жана эпосту бурмалайт деген тыянак чыгарды. Китепке каршы чыгып келгендер соттун чечимин кубаттап жатышат. Ал эми эмгектин колдоочулары муну куугунтуктоо катары баалашууда. Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ушул маселе талкууланды. Берүүгө кинорежиссер Эрнист Абдыжапаров жана профессор Курманбек Абакиров катышты. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Нарында Жумгал райондук соту Бүбү Мария Мусакызынын Майкул Манас китебин экстремисттик китеп деп 15 июлда тааныган. Бул туурасында Нарын облустук сотунун маалымат катчысы Бартабас Белеков Азатка маалымат берген эле. Ол ал кишини угуп анан талкуубузду баштасак.
Мунун аркасында Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына, Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетине 7 апрель күчтөрү коомдук бирикмеси тарабынан кайрылуу жолдонгон. Натыйжада бул эмгек комплекстүү филологиялык экспертизага жөнөтүлгөн. Курамы 7 адамдан турган эксперттик комиссия 2015 жылдын 4 майындагы өзүнүн корутундусунда аталган китеп кыргыз элинин улуттук кадыр бартын кемсинтүүгө алып келүүчү көптөгөн тарыхый фактыларды бурмалаган эмгек болуп саналарын, аны таратуу өлкөдө түзүлгөн диндер жана улут аралык тынчтыкты бузуп улуттук жана диний каздашууну тутандырышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн. Сот иштин ичиндеги материалдарды иликтеп, сот отурумундагы ачылган жагдайларды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 10-60-197-беренелерине таянуу менен 2016 жылдын 15 июнундагы чечим менен Мусагасы Бүбү Мариямдын авторлугу астындагы 10 томдук Айкыл Манас китеби экстремисттик деп таанылды. Чечим боюнча жоопко тарап, албетте апелляциялык тартипте кийинки инстанцияларга даттанышы мүмкүн.
Курманбек ага, алгачкы суроомду сизге жолдойт окшойм. Кыргызстандагы бир катар адабият чилимпоздор, чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү, алардын ичинде сиз бул китепти Манас КПсын бурмалайт деп катуу канча жылдан бери сындап келе жатасыздар. Эми сот дагы экстремисттик деп таап тыюу салып олтурат. Сиз мисал менен айтып бере аласызбы, кайсы саптар экстремисттик экен, далилдеп бере аласызбы?
Биринчи кезекте эми бул Жумгал райондук соттун чечими эң туура болуптур деп эсептейм. Бул мындай чечим илгери эле чыгыш керек эле. Себеби бул китеп биздин элибиздин чындыгында эле тарыхын, каада салтын, бүтүндөй дүйнө таанымын бурмалаган, эпоско жамынып алып, бүтүндөй элдик түшүнүктөргө, улуттук дөөлөткө кол салган чындыгында эле экстремисттик чыгарма болуп эсептелет да. Биз буга эчак эле көзүбүз жеткен. Булар айтып атпайбы, асмандан түшкөн анан ушул жанагы Манастын чоросу жайсаң деген айтып берип атат. Ушун ал айтып берип аткандан кийин ушунун өзү баары чындык депчи. Эми ушунун өзү эле бир таң калаарлык нерсе да. Же күлөрүңдү же ыйларыңды билбеген нерсе да, арбак айтып берип атат иш да. Тетиги 97-жылы эле бул китеп Шарыпкул Эсенкуловдун авторлугу менен чыккан. Андан кийин 6-7 томдору Шарыпкул Эсенкулов менен жана Бүбү Мариям авторлугу менен чыккан. Анан булар соттошкон ким автор депчи. Анан Акылбек Түмөнбаев деген дагы бир жайсаңчы 5-томго мен да соавтор болом деп жыр чыгарган. А дегенде жайсаң деп чыгып атпайбы? Эгерде жайсаң деп чыкса, ошол боюнча кетсе, көп чыр болмок эмес да. Ал өзүнчө бир автордук чыгарма катары жашоого укугу болмок да.
Эрнест мырза, мына айрым илимпоздор жайсаңчы деп аталган ошол бир топ бар. Алар ошол Бүбү Мариямдын чыгармасын бетине коюп алып, азыр айтып атпайбы, Манастын түп нускасына кол салып жазышат депчи. Сиздин деле салттуу эпосту окуп чоңойсоңуз керек, анан ошол түп нускага караганда ушул кийинки ошол 96-жылдан берки жаралган китепке артыкчылык берип, аны өзгөчө коргоп жатышыңыздын себеби эмнеде, сыры эмнеде?
Жок, баягы артыкчылык деп айтууга такыр туура эмес болот. Анткени мен кичинекей кезимен ошол Саякбай атабыздын Манасы менен чоңойгом. Студенттик кезде ошол Сагынбай Орозбаков болуп тому Айтматовдун редакциясында чыгып атканда ошол стипендия менен чуркап жүрүп, ошо 4 томдугун сатып алып, ошону менен эс тарткам десем болот. Ал эми мына уже бир топ жашка келгенде дагы бир варианты чыкты деп ошонун кереметине кызыгып, ошого окуп, ошону окуп, ошону бирге Сагынбайчы дагы, Саякбайчы да жайсаңчы болуп жүрмүн. Ал мен танбайм. Менин оюмча үчөө тең, бир тең үчөө эмес. Ошо канча бизде жазылган 67 вариант бар экен. Ошонун баары менин оюмча элге жетилгенге татыктуу. Анан бул жерде юридикалык сот эмес, бул жерде элдин соту, анан Кудайдын соту, анан Манастын соту гана чечиш керек. Бул татыктуу, татыктуу эмес.
Бул китеп мисалы азыр айтылгандай Манастын эпостун варианты катары эмес. Сиз өзүңүз азыр белгилеп кеткендей, ошол бир өзүнчө чыгарма катары эле анда өмүр сүрө берсе болбойт беле да. Мисалы чыгарма автордун чыгармасы катары эле сунушталса, анда талаш болмок эмес деген дагы сөз жүрүп атпайбы?
Жок, эми мисалы Курманбек аксакал айтып атпайбы, ошол арбактан алган имиш, анан аян болгон имиш деп. Андай боло турган болсо, анда Саякбайдын Манасы дагы өзүнчө авторлук чыгарма да. Сагынбайдын дагы авторлук чыгарма, бул жерде анда Бүбү Мария жөнүндө авторлук чыгарма. Бул эми бул талашып тартыша беришибиз мүмкүн. Нарындык ошол сотунун пресс катчысы ошону даңазалап элге жарыяланып атат. Ал соттун чечими күчүнө кире электе. Бул закондуу
өзі мұйзамшыл кеші болып тұрып, мұйзамды бұзу атқанды ол ода. Танкені, мұна біз 11-ші июльда апелляцияға бердік, ошонда бүт мұна, бұл жерде ошол соттың шашылыш түрді чығалғаны, экспертизаның чала олғандығысы, дегеле бір жерінде так малымат жоқтығының барын дәлдеп тұрып, мұны мұнанарын сотында мұна жоққа чығарамыз. Мысалы, Манас туралы чығарманы, көп чығарманы бары 95-ші жылы чыққан. Шо, баран арайсыңерде, 1000 жылдық болып атқанда, ошонда бар өстен Манас менен оғырғанбыз, Манаста чығарғанбыз. Андан кейін 15 жыл ішінде дымып қалған. Мамлекет дымып қалған, еліміз дымып қалған, манашылар дымып қалған. Ошол 15 жылдың ішінде Манасты елге ескертіп атқан ушул жайсаңчылар болған. Ушул
ошол кетип жарып көргөндө, сұрайын дегенім, мисалы, коомчулукка эмне зыяны тийди?
Эми коомчулукка зыянын мындай өлчөп болбойт да мындай чыгармалардынчы.
Анткени азыр экстремисттикке
талаш. Жазган эле, муну бул Гитлердин Майн Кампфын эле бир түрү бул чыгармачы. Ачык айтканда да. Бул ким Саякбай менен Сагынбайды эсине салып атпайбы эрничи? Жайсам жөнүндө сөз болгондо ошол адам Саякбай менен Сагынбайды козголбаш керек да. Буларды салыштырууга болбойт да таптакыр. Ал Манастын калмак чоросу. Анын ырчылыгы, манасчылыгы жөнүндө варианттардын биринде дагы бир ооз сөз жок. Үмөт үшүңдөрдүн үмөтү, үмөт уулу жайсаңы деп гана чоролордун атында аталат. Анын ырдаганы жөнүндө эчтеке жок да. А булар аны жасалма манасчылык деп атышат да. Анан ошол 10 томдуктун өзүндө Манас бүтүн мазакталган. Мен бир эки мисал келтирип берейин. Эгерде ушуну Эрнис Манас деп айтса, анда өз абийир өзүндө дегендей да. Мына мындай окуялар бар. Менимче кыргызмын деген ар бир киши Сагынбай менен Саякбайдын айтуусундагы классикалык варианттын жалпы мазмунун билет. Кандай кагармандар бар, кандай окуялар бар дегенсизчи. Мектептин окуу балдарынан баштап кемпир чалга чейин дегендей да. Мына мындай окуялар бар. Манасты булардын китеби боюнча 6 жашка чейин Наби деген молдо окутат экен. Оспур койчудан эмес, молдодон тарбиялат да. Анан мындай бир баяндар бар. Бул тетиги грек, индус, фарсы, жана башка Корей, Кытай санжараларынан, мифологиясынан, ошолордун тарыхынан алынып ооштурулган нерселер да. Анан мындай да бир маалымат чыккан, Шайпек Шаршенов деген азыркы учурда милициянын полковнигу экен, ошол жылдары Жумгалда иштеген экен. Күйөө Мариямдын күйөөсү Бектемирдин колунда Жайсаң деген кол жазма болгон экен. Ал ошону ошол Шайпекке анан да бир жолдошуна көрсөтөм деп бир күнү атка жүктөп келип, куржундун эки көзү толтура ушундай ак чүпүрөк оролгон кол жазма экен дейт. Анан кайра көрсөтпөмсүңөр, татып аласыңар деп качып кетиптир да. Анан кийин ал кол жазманы жоготуйдум дептир. Урдатуйдум дептир да. Бул жерде жөнөкөйлүү көрүнүп турат. Ошол кол жазманы урдап алган жана Бүбү Мариям деген аял өзү анан аны алып барып кимге берген? Шакин Эсенгуловко. Анан Эсенгулов ошонун негизинде анан булар кийин аны улантышкан да. Мына мындай окуялар бар.
Кыскача
Наби молдодон окушу, Батма Зура баяны, Манастын чоң энеси Парватинин тарыхы, Көөкар Көз Жамбынын сыры, Жафар баяны, Күчүгөндүн баяны, Эрназар баяны. Анан мындай персонаждар бар. Бек Арстан Тайчы, Эгей Каган, Айкамка, Саид Малик, Минелай, Парис, Кассандра бар бул жердечи. Босчагыр, Бөгөй, Зулейха, Гай, Юань, Кай дейт. Бул Коңурбайдын аты экен көрсөчү. Гай Юлий Цезарь дегендей да, Коңурбай абдан симпатия менен сүрөттөлгөн.
Энес мырза, мына ошол Бүбү Мариям өзү деле Муса кызы өзүнүн сөзүн мисал келтире турган болсок, мен акын эмесмин, жазуучу да эмесмин, манасчы да эмесмин, баягы медитация менен мага бир асманда нур болуп түшөт деп атпайбы? Анан ошол жаралган нерсени сиздер эмне үчүн мынчалык ишенип жатасыздар да? Сиздерге эмне негиз берип атат ошону ушунчалык ишенип колдогонго?
Эми бул жерде баягы ишенип колдоо же болбосо баягы жинди болуп калып баягы ээчип кетмей болушу мүмкүн балким. А бирок негизде мисалы эмесе макул эстөөлөө болуп атабыз да. Мисалы чыгарма жаратып атабыз, өзүбүздүн оокатыбыз бар, элге кадыр баркыбыз жетип атат өзүбүздүн эмгегибиз менен. Анан мисалы мендейлер уже миңден ашып кетти, ошол китеп таркап атат, элге көздөр ачылып атат, көрсө мындай турбайбы деп мисалы эми Курманбек аксакал өзүнүн пикирин өзү мен ага каршы боло албайм, пикирин да өзгөртө албайм. Мен кайра мындай кайтып келсек болот да, мына жети киши деп атат, эксперттин комиссия 6 киши болгон. 6 киши менен экөө кол койбой койгон. Мисалы Жайнакова, Орозова, Мукасов, Сооронов, Ибраимов, Давлетовтордун ичинен Давлетов Жайнакова кол койбой койгон. Ал эми Мукасов кийин кол коюп алып, кийин мындай кат жазган. Мен өзүм жөнүндө гана айтайын дейт. Айкөл Манаска туура баа бериш үчүн 10 томдукту бүтүндөй окуп чыгыш керек экен. Анткени ар кимибиз 10 томдук менен толук таанышпай туруп эле шашылыш пикирлерибизди айта салганбыз. кийинчерээк дастандын бир топ томдуктарын карап чыккан соң мурдагы бир бетке жарабайт деген пикиримден кайтып муну дагы тереңдикке изилдеп туруп анан баа бериш керек экен деген ойго келип турам деп туруп баш тарткан мына 14-чү. Анан экспертизанын кичинекей эле мисалын келтирип коеюнчу, кичинекей эле мисалын. Бунун негизинде бул экспертиза толугу менен жокко чыгарылат. Анан бул суроо берилгенде бул жерде экстремисттик деген сөз жок. Анткени экстремисттик деген сөз бүгүнкү күндө бул саясий маанини ээлейт. Бул күч менен бул бийликти кулатып бийликке келүү деген маанини берет. А демек ошондой маани болгондон кийин биз баарыбыз түрмөгө отурушубуз керек. Демек Дүйүмө режим Сталиндин чурамында түздөн түз атылып кетмек. Ал эми экспертизанын мындай суроо берилип атат да. Может ли распространение 10 томдика Манас негативно отразиться на национальных идеологических ценностях кыргызского народа дейт. Анда мынтип жооп берип атат. Мен кичинекей эле немесин мисал келтирип кетейин.
15 жылдан бери биз эске салып келдик ошол жайсаң менен деп жана бир өзүңүз айтып кетпедиңизби?
Ооба.
Мисалы Манас жөнүндө сөз болбой калган депчи. Ошол 15 жылдын ичинде сиздер балким анда салттуу эле эпостарды жайылтканга аракет кылсаңыздар деле болмок да, параллелдүү түрдө деген.
Жок, мен айтып коем, 95 жылы чыкты да, Сагынбайдыкы чыкты, канча переиздание болду, Саякбайдыкы чыгып атат, которулуп атат. Анан жаңы чыккан нерсени дагы чыгарышыбыз керек да, жаңы чыгып аткан нерсени. Бул жаңылык болуп чыгып атат. Анан мына 10-чу жылдан бери кайрадан чыкты да, мына Саякбай кайрадан чыкты, энциклопедиясы чыкты, Сагынбай чыкты, кайра бартынан
көп тилдерге которулган
жөнүндө. Мындай суроо берейин.
Макул.
Бул жайсаң деп чыккан дегенде, туурабы?
Туура.
Мойнуң аласың.
Алам.
Бир эмес 2 жолу басылып чыккан жана 7 томуна чейин. А эмне ошондо кыйкырып чыккан жоксуңар бул жаңы Манас деп? Анан Айкөл Манас деген ат коюп алып, жасалма ат коюп алып, анан чыктыңар да. Көрдүңөрбү бул жерде эмне жатат?
Жок, эми муну мындай деп
2009 жылдан баштап бакыра баштадыңар. Айкөл Манас деп ат коюп алып.
Мен
баягы Эрнисти эртең Асан деп койсо башка болуп кетпейт да?
Боло берет андай.
Боло береби?
Боло берет. Өзгөрүлө берет. Мисалы кинодо көп болот, башында бир ат менен чыгат. Мисалы Айтматовдун эки ат менен чыккан
чыгармалары толуп турат. Мен сени конкреттүү адам катары айтып атам.
Мен мисал конкреттүү мисал келтирейин. Анткени биз азыр экстремисттик жөнүндө болуп атпайбы? Мына экспертизаны чыгарган мындай. Например, дейт. Первый сказитель подвига Манас постоянно стравливает его преданный соратник Ырчуул, Романдын Ырчуулу. Показан подлым подстрекателем, который постоянно стравливает Алмамбета и Чувака, дейт. Бул жерде Жайсаң Үмөт уулунда Алмамбет Ырчуул келип Чувака айтат да, сетиги Алмамбет менен Сыргак кетти чалгынга. Сен бул жерде отурасың, анан бүт Сыргактын башына алат, сен эмне бул жакта отурасың дегенде, анан Чувак барганда Алмамбет экөө кырылыша кетет. Так ушул эпизод эме Сагынбай Оразбаковдукунда Ырамандын Ырчуулу Тукурат. Саякбайда болсо кыргылчалык тукурат.
Булар мындай кылып атат да.
Бул жерде мына мен аягына чейин бүтүрүп коеюн. Андан кийин мынтип атат. Трусливым, бросившим друзей человеком показывает еще один верный соратник Манаса. Чувак дейт. Баягыл чоң казактан качып кеткен жерин Жайсаң китепте көрсөтүп атат да. Так ошол эпизод Саякбайда бар. Чөйнө тийип белине ой Чувак коркуп кетип качып кетти элине деген саптары Саякбайда да бар.
Баягы мааниси жок нерселерди сен бетке алып атасың.
Жок.
Мына мен жана дагы айтайын.
Мисал келтирип атам. Саякбай менен Сагынбайдан мисал келтирип атам.
Чин, мин, махаратша, пин, син, сүйхан, шуйкучу, лоанхан, анан жанагы Атилла бар, Иза бар, Гун бар, Мунолия деген жанагы Муниш деген да бар да. Анан андан тышкары мындай окуялар Манастын бир да вариантында мындай персонаждар бирөөндө да жок. Булардын оюнан чыккан нерселер. Дагы бир мисалды келтирип кетейин. Булардын китеби боюнча Манасты жуңгар калмактар жараткан. Кыргыздар эмес. Көрдүңөрбү? Он жайсаң жөнүндөгү башында деген да бар. Биринчи томдо элечи. Ошондо үйшүңдөр жараткан.
Үркүн. Жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Сиздер Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор берүүсүн угуп жатасыздар. Аны Айзада Касмалиева алып барууда.
Албетте, ар бир мисалга токтоло берсек, азыр убактыбыз да жетпейт. Бул талаш боюнча азаттыкка ушул жазуучу Абдымамбет Сариев дагы өзүнүн пикирин билдирген азыркы кырдаал туурасында. Анда угалып талкуубузду уланталы.
Айкөл Манас дастарын жазган Бүү Мариямдын кемчилиги мынамында. Манаска ар кандай окуялар кошулуп кеткен, ошолордун баарын тазалаш керек болчу да. Бул негизги нерсе. Ал эми окумуштардын кемчилиги ошондон аябай чоң ызычуу салып, тополоң салып атышат. Мунун өзү туура эмес. Бул жана Бүү Мариям кызы Муса кызы симпозиумда айткандай, ошо кемчиликтерин, туура эместерин, бурмаланган жерлерин баарын кыскартып, окумуштарын бириктирип, өзүнчө бир китеп кылып чыгарып койсо, ызычуу да болмок эмес, ынтымак да калмакпыз. Ал эми соттун чечими жөнүндө биз угуп атабыз. Эми соттун чечими көзүм менен көргөн жокмун, кандай аныктама. Анда экстремисттик деп жазылыптыр, азыр диний экстремизм тигиндей мындай деген сөздөр болуп атат. Анда экстремисттик эч нерсе жок. Муну тазалай бере коюш керек, негизги нерсе ушул да, ызычуунун кереги жок.
Сиздер коргоп жаткан чыгармада бир топ талаш жараткан, жанагы артык баш окуялар бар деп атпайбы? Ошолорду азалап тазалап койсо болмок деп. Мисалы, азыр эле сиз өзүңүз сөз кылып кеткен Алмамбет менен Чубакты жараштыргандан кийин Манас тизелеп алып Алмамбеттен кечирим сурап ыйлаганын, өзү хан болсо аны тизелетип койгон бул идеологияга туура келбейт деген өңдүү бир топ баягы сындар айтылганда, анан ошол бойдон мисалы башка тилге которулгандар жөнүндө да сөз бар. Анан мисалы сиздер ошондо моюн каласыздарбы? Ошондой тазалап, өзүнчө китеп кылып, же болбосо жанагындай авторлугун мурдагыдай эле жайсаң бойдон калтырып, мындай бир маселе жаратпай эле чыгарып катары өмүр сүргөнгө мүмкүнчүлүк берсе болот беле?
Бул жерде мындай да, сиз азыр Мухтар Авезовдун оюн айтып атасыңар да. Учурунда Сагынбай Орозбаковдуку пан-исламисттик, пан-түркмистик, буржуазно-националистический деп табылып, Касым Тынысханов атылып кеткен ошондой. Палиманов атылып кеткен. Ошонун арты менен Сагынбай Орозбаков орусчага которулду дегенден улузучу чыгып отуруп, мектепке таркачы деп Зияш Бектенов камалган, Ташым Байжиев ошол жактан түрмөдөн чыгып кеткен, Саманчин түрмөгө отурган. Эми бүгүнкү күндө силер айтып атасыңар, ушунун баарын аралаштырып туруп тазалап талас болсо. Мен ага каршылыгым жок. Эгерде авторлор макул болсо, мейли тазалай берсин. Бирок кайсыл жерин тазалаш керек? Мисалы, менин акылыма жетпейт деп. Анткени нуку Сагынбайдыкында кандай нук болсо, Саякбайдын кандай нук болсо, Жайсаң өтүндө да ошондой нук бар. Кошулмасы эмнеде? Кошулмасы жанагы кошумча айтып атпайбы? Мисалы, Кассандранын окуясы бар. Эмне себептен Кассандрасынын окуясы бар? Анткени Ош деген кайдан пайда болгон? Көрсө ошо байыркы троялардын кудайы Ош болгон экен деп туруп, кошумча окуялар кетип атат. Бегаристан тайчы ким болгон? Небесный конинин жанагы Оштогу арабандагы дулдул аттардын эң акыркы кармаган жанагы тайчысы ошол болгон. Ошон үчүн Бегаристан тайчы болгон. Ошондо кошумча окуялар жок эмес. Ага мен каршы эмесмин.
Орусча булардын баарын бред деп койсо болот да. Мына булар жазат дагычы. Тарыхта кашкайып жазылып турат. Күлтегин менен Толукук Барысбекти өлтүргөн. Кыргыздар талкалаган. А булардын китебинде Күлтегин Манастын досу Толукук болсо бакай болуп калган. Мына тарыхты бурмалаган деген да. Бир мисал. Бул чыгармада Жайсаң деген өзүн өзү аябай мактайт. Анан азыр тазаласа болот деп атпайбы? Силер кантип тазалайсыңар? Арбак менен сүйлөшүшүңөр керек да деген дечи.
Жок, айтып атпайм. Ошо автор менен тазалап көргүлө деп
атам. Арбакты кандай сенде жолу жүрөсүң?
Тазалап көргүлө?
Тазалап көргүлө? Жайсаң арбагына жолу жүрөсүңбү? Мен тазалайын деген оюм жок. Тазалаштын кереги жок.
Жок, биякта мен суроого жооп бердим. Мен сизге айткан жокмун. Биякта тазаласа тазалагыла.
Ошол жерде дагы бул маселе боюнча чоң баяз симпозиум болуп, бир топ окумуштуулар өздөрүнүн көз карашын билдирген. Анан кайсы бир деңгээлде мисалы мен ар биринин көз карашын окуп чыгып, мындай бир тараптуу бир шала кескендей бир пикирди уга алган жокмун да. Иликтеп чыгыш керек, окуп чыгыш керек, көрүш керек, карап көрөлү деп. Анан ошол эле Муса кызынын дагы пикирлерин угуп калдым. Мен айтып атпаймынбы, акын эмесмин, манасчы эмесмин, жазуучу эмесмин, бирок жазуучу баягы окумуштуулар алканга салып көрүңүздөр, эгерде оңдойм десеңиздер мейли деп автор өзү макулдук берип атат да. Ошондой мүмкүнчүлүк бар беле?
Бул жерде жанагы Бүү Мария менен Шарыпкул Эсенкулов соттошкондо китептин автору ким кылабыз деп аябай чоң чыр болуптур менин укканыма караганда да. Себеби Бүү Мария айтыптыр, мен автор эмесмин депчи. Ал аял ушул жерден кичине ыйманы бар экендигин көрсөткөн да. Себеби бул чыгармага эч кандай тиешеси жок экендигин ал билет өзүчү. Мен автор эмесмин дейт. Жайсаң автор. Ой, анан Арбакты кантип автор кылабыз деп чырлашып отуруп, анан Бүү Мариям жана кагазга түшүргөн деп жазышкан экен да аягындачы.
Үчүнчү күчтөр бул деген атайын бир дайындалган топтун ушундай бир аракеттери деп айтылып атпайбы? Ошол эле илими чөйрөдө эмне болгон үчүнчү күчтөр, эмне болгон кооптонуулар?
Бул биз дагы далайдан угуп келаткан нерсе. Себеби мына мындай нерселерди эске алыш керек да. Бул китеп 4-5 жолу басылып чыкты. Адегенде 1000 андайын 2000 адегенде көрүштү да булар мындай байкап дегендей чалгындап. Анан 10,000 тираж менен чыкты. Анан ушунун баары оңбогондой акча да булчу. Мунун баары бекир таратылган элгечи. Ар кимге тартуу кылынып эле окуп коюңуз, жакшы пикир айтып коюңуз деген сыяктуу. Кыйын болсо бир 10 экземпляр сатылгандыр. мен көргөндөн нускайм дейбиз.
Азыр мындай туура эмес маалыматтар
айтып
атасыңар да. Анан кийин мүмкүн болсо
сиз өзүңүз кимдагы койгулаштырып калып айтып атпайбы? Мисалы үчүн Тынысанов менен Поливанов Манас үчүн атылып кеткен. Манастын тиешеси жок аларга.
Манаста эң чоң тиешеси бар. Мен ошону изилдеп
келе жатам. Бир орун бүт материалдар менен иштетип чыккан.
Касым Тынысанов буржуазный националист деген
эмне Манаска тиешеси бар
экен?
Манас националистический буржуазный эпос деп табылган.
Ал башка себептер.
Ошол нерсе.
Бир топ нускада басылып чыгып башка тилдерге которулушу, аны айрым фототордун колго алып, колдоого алышы, ошол боюнча мисалы так маалымат эч жерден көрө алган жокпуз да. Эмне үчүн бул башка фототордун мынчалык кызыгуусун жаратып атат? Мисалы башка эле башка мисалы эпостарды жайылтууга, которууга эмнеге мынчалык мындай кызыгуу жаралган жок? А ушул нерсеге кызыгуу жаралды. Анан эпос мисалы миңдеген жылдар бою калыптанып, ооздон оозго, муундан муунга айтылып келе жатпайбы? Бул болсо 15 жылдын ичинде 15 жыл мурун деле жаралган нерсе. Анан аны дароо эпос деп атап, эпоска теңөө канчалык орундуу деген дагы пикирлер бар да.
Бул жерде биринчиден эпос деп эч жерде айтылбайт, бул дастан дейли. Дастан. Бул кадимкидей эле
бул фольклорбу же адабий чыгармабы деп айырмасындагы биле алышпай атпайбы?
Бул мындай да, бул аян аян болуп түшкөн сыр. Бул сырды теологтор, философтор гана эметпесе, мисалы фольклористтер буну мээси жетпейт деп койсо болот да. Анан бул жерде ошол аян сыр менен Куран түшкөндөй жайсаң китеп ошол Куран болуп түшүп атат. Ошол Курандын мисалы касиети кандай болсо, жайсаңдын дагы касиети ошондой деп мисалы мен эсептейм. Ошондуктан бул жерге юридикалык көз караш менен, материалисттик көз караш менен же илимий көз караш менен менин оюмча ошол көз караш менен караган адамдын тиши өтпөйт деп эсептейм да.
Мына азыр сот чечими чыкты. Азыр кайрадан облустук сотко кайрыла тургандай жөнүндө дагы маалыматтар айтылып атат. Кыскасы, ортодо бул маселе бир аз тынчыгандай бир абал жаралган болчу. Эми кайра сот чечими менен кайра бир тутангандай бир сезим жаралат атат. Айтсаңыз мунун жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн? Ушу менен кете берсечи.
Эми жыйынтыгы эки жыйынтык болушу мүмкүн. Эгерде бул жерде бийлик бийлигишкен болсо, бул жерде анда түздөн түз жогорку сот бул экстремисттик деп табат. Эгерде азыркы бийлик ошого кызыктар болсо, анда бул китеп түп тамыры менен жоголот жана Бүбүм Арияжан түрмөгө отурат.
Эгерде анда муну жазгандар бийликке оппонент адамдар деп
түшүнүп. Эгерде деп атам, эгерде бийликте болсо. Эгерде жөнөкөй эле бир жеке инициатива болсо, бул Нарын соту менен эле токтоп калат. Анткени мына мен келтирип кеткенде бул жерде бир дагы факты жок. Экстремисттик боло турган же болбосо элдин кадырына шек келтире турган же болбосо бир диний бир кандай бир карамачылыкчылык бир дагы жерин таап бере алышпайт жана ошол жерин жокко чыгарганга биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар ошол далил менен.
Сиз бийлик деп бир чоң масштаб берип атпайсызбы? Бийлик дегенде кандай мындай кооптонуу бар беле сиздерде?
Мына эгерде мен айтып атам, мен мындай эки жолун айтып атам. Эгерде бийлик аралашкан болсо, эгерде ошончолук эле бул мындай бир кандай бир карама каршылык жаратып аткан болсо, анда биздин алыбыз жетпейт деп атам.
Манастын тегерегиндеги ошол азыр орун алган бул талаш тартыштан ким эмне утушка ээ болуп, ким эмне утуруп атат деген суроо жаралат да. Бул кимге эмне бир урмат сый алып келип жатат? Ошол эле мисалы илимий чөйрөдө
кыргыз элибиздин тарыхын, каада салтын, дүйнөн таанымын дегендей баягы салттуу Манас эпосунда сүрөттөлгөндөй деңгээлде сактап калып, ошону башаламандыкка, бузукулукка, ыпластыкка чулгабоо мындайча айтканда. Баягы орусча айтылат духовное здоровье нации депчи. Ошол элдин рухий саламаттыгын сактап калуу. Элдин утушу ушу болот да. Эгерде бул чыгарма жайылып кетсе, элдин ошол рухий саламаттыгы бузулат. Мен дагы кошумчалай кетейин, баягы Эрнис мырза ишенимдүү айтып атпайбы, бул соттун чечими жокко чыгат, туура эмес депчи. Антиши мүмкүн бир гана учурда. Буларда акча аябай көп. Сотту сатып алса анда ошондой болушу мүмкүн.
Эгерде сиздер каалагандай чечим чыга турган болсо анда чыгармачылык адамдарды куугунтоого жол ачылбайбы?
Бийлик деп атпайбы. Бийлик таптакыр көңүл бурбай койгон, Эрнис. Сен жакшы билесиң мунучу. Биз президентке да жазганбыз. 40-50 адам кол коюп, 2 жолу 3 жолу жазганбыз. Жогорку кеңешке да жазганбыз, премьер министрге да жазганбыз. Мындан 4-5 жыл мурда. Бирөө да алам деп ооз ачкан эмес. Мына бийликтин позициясы. Кызыгып атсаң эгерде. Анан бийликке жөн эле асыла бербе.
Мунаса жолу барбы? Бул маселени чечүү мунаса жолу барбы?
Эки жолу бар.
Кандай жол?
Эч кандай мунаса жолу жок. Бул экстремисттик чыгарма. Мен дагы бир мисал келтирип берейинчи. Мына бул китепте мындай окуя бар. Жаңы кыз бала төрөгөн биринчи сүрөттөгү баланы 7 жыл бою жыландын уусуна чылап, андан дары жасап, анан Манасты дарылашат да. Бул эмне вампирби Манас?
Үчөнүн негизинде туура эмес эксперттик комиссиянын негизинде экстремисттик деп сот чечим кабыл алды. Бул эми законду бузгандык деп эсептейм.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Бүгүнкү биздин талкууга кинорежиссер Эрнис Абдычапаров жана Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу профессор Курманбек Абдакиров катышты. Биз сиздер менен кайрадан шаршемби күнү жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
УВД-о таңкы азаттык эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн Ыдырыс Исаков сунуш кылат.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Алматыдагы атышууга эки башка баа берилди. Өзбекстанда суфилер тобу менен жазаланды. Комсомольская правда гезити тажиктерди таарынтты. Түркмөнбашы бүт эле курулуштун тасмасын кести. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Алматыдагы окуяга эки башка баа берилди. 18 июлда Казакстандын Алматы шаарындагы ички иштер башкармалыгына кол салуунун себептерин иликтөөдө президент менен ички иштер министрлигинин пикири эки кача чыкты. Бүт Алматыны дүрбөткөн окуяны президент Назарбаев террордук акт деп бааласа, аны ички иштер министри жөн гана жалгыз адамдын өч алуу аракети катары сыпаттады. Казакстандын Алматы шаарындагы Алмалы райондук ички иштер башкармалыгына чак түштө куралдуу кол салуу болду. Белгисиз эки адам милициянын нөөмөтчүсүн жарадар кылып автоматын тартып алган. Атышуулардан 3 полиция кызматкери жана 1 жай тургун кайтыш болду. Дагы 7 полиция кызматкери оор абалда ооруканага түшкөн. Милицияга кол салгандардын бирөө кармалды. Учурда анын экинчи шериги изделүүдө. Кармалган жаран Кызыл Ордо облусунун мурда соттолгон 27 жаштагы тургуну болуп чыкты. Буга байланыштуу Казакстанда бүт өлкө боюнча террор коркунучунун кызыл чеги жарыяланды. Күч кызматкерлерине шектүү адамдарды тинтүүгө укук берилди. Азырынча казак бийликтери террорчулардын кимдиги, алардын максаты эмне экендиги тууралуу эч кандай билдирүү таратыш элек. Бул арада интернетке Алматыдагы атышууларга күбө болгондор ондогон фото жана видеолорду таратышты.
Их не было никого. Он там двое побежали, когда я посмотрела. Второй раз встал уже.
Полицейского тоже водите в спину. А ты, да? Кто-то умер, кажется.
Капец, блин.
Что за хуйня? Я что, села? Я тоже посмотрела.
Ну, там двое побежали, куда я видела.
Шаар тургундары арасында террорчулардын саны, алар кол салган жайлар тууралуу так эмес имиштер тарап кеткен. Буга байланыштуу 1.5 миллион калкы бар Алматы шаарында базарлар жана ири соода борборлору жабылып калганы кабарланууда. Мамлекеттик казак почта ишканасы каладагы атышууларга байланыштуу белгисиз мөөнөткө чейин ишин токтотконун расмий жарыялады. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу Кыргыз-Казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилди. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирүү таратты. Казакстанда милиция имаратына куралдуу кол салуу 5-июнда да катталган. Анда 30 куралдуу киши Актоодогу курал саткан дүкөндөргө жана аскердик гвардиянын имаратына кол салган. Ал окуядан кийин 13 террорчу жок кылынып, бир нечеси кармалган. Анда 3 полиция жана 4 жай тургун каза болгон эле. Ал окуядан кийин Казак президенти өлкөгө өлүм жазасын кайра киргизүү тууралуу сөз козгогон. Өзбекстандын Бухара облусуна караштуу Каракол районунда 15 сопу соттолду. Илимий аталышы суфизм, кыргызча сопу деп аталган дербиштер тобунун 4-ө 4 жылга эркинен ажыратылып, калгандары айып пул төлөмөй болушту. Аларга мыйзамсыз диний уюм түзгөн деген айып тагылды. Өздөрүн дербиш деп аташкан өзбекстандык суфилерге Түркиядагы диний уюмга байланышы бар деген айып тагылды. Азаттыктын өзбек кызматынын күч структураларындагы булагы жазалангандар 40 жаштын тегерегиндеги жарандар экенин билдирген.
Булар Манзил жамааты деген Түркиядагы ташкилаттын гуруханы түзүшкөн.
Булар Түркиялык уюм менен байланышып, кыйладан бери жашыруун чогулуп жүрүшкөн. Быйыл гана коопсуздук күчтөрүнүн назарына илинген. Уюмдун лидерлери сот залынан камакка алынды. Апелляциялык арыз жазууга укук берилди, бирок алардын бири дагы арыз жазышкан жок. Ошондуктан өкүм күчүнө кирип 4 жылга жаза өтөө агына которулушту.
Шундан кийин сот кмы канунуй күчкө кирди.
Бул арада соттолгондордун жакындары азаттыктын өзбек кызматына байланышып нааразылыгын билдиришти.
Булардын бар айбы нафс тарбиясы.
Булардын бир эле айыбы нафс тарбиясы менен алектенип, жашырынып зикир чалышканы. Адамдар араң күн көрүп аткан учурда ак жеринен айыпка жыгылган бечаралар соттордун үстүнөн кимге арызданышат? Балдарын жетим калтырып, үй бүлөлөрүнө ушунча зыян келтиргендер убалдан коркушпайбы?
Булардын убалы тутмайдымы?
Ферганалык укуктануучу Абдусалам Эргешев дербишчилердин соттолушун башка агым өкүлдөрү шарташы мүмкүн деп ойлойт.
Башка агымдардан өзгөчөлөнүп турган дербиштикти ага атаандашкан башка агым өкүлдөрү атайлап жасагандай көрүнөт. Суфизмди же сопучулукту четтен келген жат агым деп маалымат беришкен. Бирок дербиштик Борборазияда мурунтан эле бар болчу. Негизи суфизм Фергана өрөөнүндө кеңири жайылган. Булар кечкисин бирөөнүн үйүнө топтолуп зикир чалышат. Буга чейин дербиштик үчүн камалган мисалды уккан эмесмин.
Суфизм чындыгында эле Түркияда да кеңири жайылган. Бирок Түркияда бул уюмдун дербиштери эч кимден жашырынбай эле ачык жүрүшөт. Диндер тарыхын изилдөөчү түркиялык аалым учурда суфизм менен саясий максаты жок карапайым адамдар алек болушарын айтат.
Ачык фаалият жүрөтөдү, лекин
дербиштер өз уюмун жашыруун жамаат деп аташканы менен өздөрү ачык эле жүрүшөт. Бирок ачык даватка чыгып, элди өзүнө бурууга аракет кылышпайт. Болгону Куранды, аяттарды окуп, арбактар менен байланышып, ырдап, бийлеп, бакыр өкүрүп алуу менен эле чектелишет. Андан сырткары дербиштиктин арасында саясий күрөштөргө чыга турган интеллектуалдуу адамдар деле жок.
Адистердин айтымында сопуларды исламдын башка агымдары да расмий бийлик да жактырбайт. Анткени исламдагы ири агымдар аларды адашкан дешет, а бийлик болсо аларды секта деп эсептейт. Маалыматтарга караганда суфизм бир эле Өзбекстандын өзүндө ар түрдүү. Маселен, кыйкырып ырдоо, кара тергетишип бийлөө жана ыйлоо бухаралыктарга тиешелүү болсо, андижандыктар бири үйгө чогулуп, тынч гана теспе терип зикир чалышат. Дербиштердин өзү мына ушундай жол менен Кудайдан кечирим сурап адам жеңилдеп калат дешет. Кыргызстанда сопу деген ат менен белгилүү болгон дербиштик совет бийлигинен кийин унутулуп бараткан. Ыдырыс Исаков, Азаттык. Комсомольская правда гезити тажиктерди таарынтты. Эми Орусиянын Комсомольская правда гезитин Тажикстанда сатууга жана басууга тыюу салынды. Тажик бийликтери гезитин акыркы сандарында тажиктерди шылдыңдаган макалалар чыккандан улам ушундай кадамга барганын билдиришти. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Жакында Орусиянын Комсомольская правда гезитинде Тажикстандын азыркы турмушу тууралуу кеңири макала жарыяланды. Сандан санга уланган көлөмдүү макала гезиттин Сергей Пономарев аттуу атайын кабарчысы Тажикстанга саякаттап келгенден кийин чыккан. Макаланын автору Москва Тажикстан каттамындагы учакта жалаң равшан жана жамшуттардын арасында жалгыз гана жаркын жүздүү баратты деп макаланы өзүн мактоодон баштаган.
Равшан жана жамшуттардын өлкөсүнө саякат Тажикстан. Москвадан Тажикстандын түндүгүндөгү байыркы Хоженке бараткан учакта славян түстүү жалгыз менин жүзүм жаркырап турду. Калгандары бүтүндөй равшан жана жамшуттар.
Адамдын өңүнө асылуу менен башталган макалада тажик мигранттары мекенине келип, Кытай өндүрүшүнөн чыккан арзан кийимдерди кийээрин ачуу какшык менен сүрөттөп чыккан. Андан соң тажик ысымдары акырындап орусча «ов», «ова» деген мүчөөдөн арылып, Зоода фар деген улуттук мүчөлөрдү ала баштаганын да сындаган. Орусиядагы тажик мигранттарынын расмий жана бейрасмий санын атап, тажик мигранттарынын Орусияда жасаган оор кылмышы тууралуу чакан баянды кыстара кеткен. Комсомольская правданын Таджикстандагы өнөктөшү Шариф Хамдампур 21 июлда маалымат жыйын куруп, мындан ары ал гезитти басууну жана таратууну токтотконун жарыялады.
Журналист Хукуки
макаланы окуп чыгып, ал журналистик этикага элемес, кесиптик талаптарга да жооп бербей турганын аңдадым. Макалада тажик элин шылдыңдоо фактылар бар. Бүт тажик улутун Равшан жана Жамшут деп атап жатышат. Мен мындай маанидеги макалаларды токтотуп, анын авторуна чара көрүлүшүн гезиттин жетекчисинен сурадым. Алар 2 саат ичинде жооп беребиз деген бойдон эч кандай реакция кылышкан жок. Ошондон 2 күндөн кийин мен ал гезиттин ишмердүүлүгүн токтотуу чечимине келдим.
Пономарёвдун Таджикстан тууралуу макаласы Комсомольская правданын 10 санына катары менен жарыяланган. Автор ал макалада орус бийлигине кайрылып, Таджикстандын жетекчилигин алмаштырууну да сунуштап жиберген. Тажик тарап ал макалага карата нааразылыгын биринчи чыгарылыштан кийин эле билдирген. Бирок гезит Пономарёвдун сандан санга уланган макалаларын жарыялоону токтоткон эмес. Эми тажик тарап гезитти Таджикстанда басууга жана таратууга тыюу салгандан кийин аталган гезиттин жетекчилиги өздөрүнүн расмий сайты аркылуу чыр тууралуу жообун жарыялашты. Анда башкы редактор Владимир Сунгоркин макаладан шылдыңдоону көрбөгөнүн айтат.
Биринчи макаладан кийин эле тажик бийлиги ал макаланы сайттан алууну талап кылышты. Болбосо нааразылык нота жиберерин. Гезиттин Таджикстандагы редакциясын жабышаарын ооз эки эскертишти. Бирок мен башкы редактор катары алардын талабын аткара албайм. Анткени ал макаладан улутту таарынта турган шылдың же кемсинтүү көргөн жокмун. Биз эртең барып гезитти чыгарып баштоого даярбыз. Бул биз үчүн таптакыр принципиалдуу маселе эмес. Анткени биз тажик бийлиги үчүн эмес, Орусия тууралуу кызыккан азыраак гана эл үчүн иштейбиз.
Сунгоркин Украина чатагы учурунда улуттук кызыкчылык үчүн иштерин айтып, Украин бийликтеринин пикирине гезиттен орун бере албастыгын орус телеканалдарынан ачык айткан болчу. Адистер «Комсомольская правда» гезитин Орусиянын бийлигине кызмат кылган пропагандалык басылма деп атап келишет. Ал гезитте жарыяланган бир нече макалалардын жалган экени аныкталып калгандан кийин, муну олуттуу мамилеге татыксыз «Сары гезит» деп атап жүрүшөт. Орусиялык «Комсомольская правда» Таджикстан тиркемеси 2006 жылдан бери басылып келет. Бул гезит 10 жыл ичинде Таджикстанда 5000 окурман тапкан. Учурда Таджикстанда Орусиянын аргументы жана факты гезити басылууда. Аталган гезиттер Кыргызстанда да басылып чыгат. Ал тургай Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелер жыл бою сатып алууга жазылышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркмен президенти өлкөсүн чоң театрга айлантты. Түркмөнстанда Алтын Доор деп аталган шаар түбүндөгү конуш президенттин катышуусунда ачылып, үйлөр элге таратылып берилди. Бердимухамедов келерде жол бойлоруна жашыл арчалар тигилип, айыл базарында дүрдүйнө толуп турду. Конуштун ачылышына карата үй той, үйлөнүү тойлору да уюштурулду. Бирок президент кетери менен ал айылда тирүү жан калган жок. Бир күн ичинде гүлдөгөн айылдан ээн талага айланган түркмөн айылы тууралуу кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Түркмөн башы Курбанкулы Бердимухамедов Либап облусунда Алтын Доор деп аталган заманбап жаңы конуш курдуруп, үйлөрдү элге таратып берди. Бийик даражалуу конокту элдин баары бактылуу маанай менен тосуп алышты. Президент тик учактан түшөр менен кызыл килемде басып айылга кирди. Айылда балдар эле эмес, пайгамбар жашындагы кишилер да бири-бирине дарбыз ыргытып ойноп турушту. Жаңы ыкма менен курулган үйлөрдү Бердимухамедов өзү элге тапшырып, алардын ар биринин ал кооллорун угуп чыкты.
Мехрибан президентимиз, жаныңыз сак, өмүрүңүз узак.
Биз сизге абдан ыраазыбыз. Бизде эч кандай кемчилик жок. Жашообуз жакшы. Сиздин ден соолугуңуз бекем болсун. Өмүрүңүз узун болсун.
Мыкты килем, жарашыктуу эмеректер менен жабдылган жаңы үйлөрдү, текчелерди, дүрдүйнөгө толгон айыл базарын, Тептегиз асфальты басылган жолдорду президент өзү кыдырып чыкты. Журт башы токтогон жерде адамдар ага алкыштарды айтуудан аянышкан жок. Президенттин келишине карата жаңы конушта үй той жана үйлөнүү тойлор уюштурулган. Түркмөн президенти Бирдимухамедов жаңы конушка келгенде какыраган кумдуу жердеги айыл көчөлөрүндө жашыл арчалар тизилип турду. Бирок президент Гурбангулы Бирдимухамедов кетери менен саратанда кумга эгилген арчалар соолуп калган. Жашы 45-терге келип калган Гурбан аттуу жаран ал арчалар президентти тосуп алуу үчүн эле эгилгенин ырастады.
Ал арчалар жаңы эле эгилген. Миң ирет суугарганда деле бул өсүмдүк ысык кумдуу чөлдө өспөйт да, азыр баары кургап калды. Чөлгө чөлдүн дарагын эгиш керек болчу.
Гурбангулы Бердимухамедовдун Алтын Доор жаңы конушунда жасаган ар бир кадамын өлкө телеканалдары бүт көрсөтүштү. Түркмөн медиалары Бердимухамедовдун ар бир кадамы тууралуу улуу президентибиз базар кыдырды. Улуу президентибиз айыл кыдырды деп узун-узун баяндарды жасашты. Бирок бүт өлкөгө жарыя кылган Алтын Доор конушу президент кетери менен ээн калды. Аны жергиликтүү Азат Хабар.com сайты Алтын Доордо эми тирүү жан калбаганы тууралуу видео тартып жарыялады. 210 гектар жерге курулган 600 үйлүү конушта таза суу, газ, жол маселеси президент өзү барып көргөндөн кыйла айырмалуу болуп чыкты. Түркмөнстан таануучулардын айтымында өлкө камакта жаткан адамдардын саны боюнча дүйнөдө Америкадан кийинки экинчи орунда турат. Өлкөдө ар бир 170-чи адам абакта жатат. Бул арада президент өзү улам көркөм саясий жана илимий китептерди том-тому менен өзүнүн атынан бастырып жүрөт. Өлкөдө ар бир 3-4 жылда баш мыйзам өзгөрүп турары адатка айланган. Түркмөнстандын баш мыйзамына кезектеги өзгөртүү 14 сентябрда өтөрү ай башында жарыяланды. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Назарыңыздарда таңка азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен байланышыңыз. Пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955. WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Анда уктуруубузду баштайбыз. Бишкектен Элчибек Абдрахманов кайрылган. Ал Москвада киши колду болуп каза тапкан энисинин иши боюнча Москвада боло турган соттук териштирүү акыйкатсыз өтүп жатканын айтып, коомчулуктан жардам сурайт.
Эним ошо Абдрахмановдон Москвада иштеп жүрүп, ошо каза болуп калды, киши колду болуп. Ошо москвалык жарандар сабап, ошо эки орус жаран. Анан ошол алар кармалган, ошо бирок кайра үй камагына чыгып кетишкен. Эч кандай чара колдонулбай. Ошо негизи мындай карап көрсөк биздин эле мен эле иним эмес, ошо бардык ушу кыргыз жаш жарандары ошо Москвада ушундай көп башты күнүгө болуп турат экен да. Мүмкүн болсо ушу чара колдонуп мамлекеттик деңгээлде ушуга бөгөт койсо деген негизде биз кайрылып атабыз да. Негизи ошо биз ушу өкмөт башчыларына, президентибиз Алмазбек Атамбаев Шаршеновичке, ошо депутаттарга кайрылат элек. Биздин Москвадагы ушу жарандардын укуктарын тепселебей ушу мамлекеттик деңгээлде ушу корголсо деп. Эми сот иштеринде ошо адвокатка төлөгөн акчаларыбыз жок болуп атат. Жалдаган анткен Москвада кымбат экен кызмат. Мүмкүн болсо ошо мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир укук коргоо органдары аркылуу ошо сотко таасир этсе, мунун аркы да ошо бөгөт болуп калат беле, жок койсо болот беле деген үмүттөр болуп атат да. Мен Элчибек Абдрахманов.
Эл үн уктуруусуна Зухра Мамаева жардам сурап кайрылган. Ал жалгыз бой жашаарын, бир баласын багуу үчүн үйүндө буйуртмага кийим алып тигип жан багып жатканын, учурда Жамиля аттуу заказ берген аял ага 4000 сом акысын төлөбөй жатканын, милицияга кайрылуусуна майнап чыкпаганын айтат.
Азаттык радиосуна кайрылаарымдын себеби мен
тикмечи келинмин. Менин бир айлык балам бар. Могу Кыргызстанда адилетсиздик, кыйынчылыкка чыдабай кыз келиндер, канча кыз келиндер өз жанын кыйып, балдарын көчөгө тыштап атышат. А мен бир айлык баламды тырмашып, кыйынчылыкты жеңип, иштейин деп үйгө алып келип, жумуш алып келип иштесем, менин акымдын баламдын акынын жеп койду. Жеп атат технолог Жамиля. Жеп алып кыйын болуп мен кылганымды кыл, колуңдан эч нерсе келбейт, баланы алып кел мага десе деп коркутуп атат. Менин акымды ала албай атам. Милицияга кайрылсам, милиция да мени тоготпой, сотко өзүң бар деп ушинтип мага көңүл бурбай атышат. Мага эч ким жардам бербей атат. Мен эми милицияга сотко кантип чуркайм мен бир айлык балам менен? Жардам беришиңерди сурайм.
Мен Мамаева Зухра.
Биз Жамиля аттуу тикмечиге кайрылганыбызда Зухра анын берген буйрутмасынын бир бөлүгүн туура эмес тигип койгонун, андыктын акысын да кыскартканын айтат.
Мага келген жок да.
Келсе бересиз.
Алып айтпасын. Келсе берем. Өзүмө положенийин алып калам, ага положенийин берем.
4000 сом беле?
4000 сом эмес, 1900 сом. 4000 ичинде 2010 сом адасынын акчасы, 1000 сом биякта переделкасын оңдогон эки кыздын акчасы. Ал кыйналып жашаган жок, мен кыйналып жашадым. Менде эки балам бар. Мен да жесир аялмын.
Бирок ошол сиз ошол брак болгон үчүн гана.
Бирок брак болгон үчүн мен 1000 сом кармап калган. Мен өзүм айткам, Зухра, брак болгон үчүн мен 1000 сом кармап калдым. Ал деген 25 единицаны полный брак кылып түн ичинде саат 12:00 алып келип таштап кетип калды мага. А мен 12:00 ким тигет? Мен деген жалгыз бой аял болсом, эки балам үйдө күтүп атат мени дагы. Анан ким тигет аны? Анан мен кыздарга деген айттым, кыздар силер оңдоп берле, мен төлөп берем деп эки кызга 1000 сомдон 500 сомдон төлөп бердим дагы 25 единицаны оңдотуп бердим. Андан 2010 сому ал дагы бирөөнү жалдап иштеди. Ал да мага окшогон бирөө. Ал да андын адомницасы бар мага окшогон. Ал Зухра менин адомницам болсо, адаш Зухранын адомницасы. Адаш келди, эже 2010 сом меники деди. Ага 2010 сом төлөп бердим. 1000 сом болсо кыздарга төлөп бердим. Ошондо 1900 сом бар. Келип алып кетсин, пожалуйста.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка өзгөндөн дайымкы угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал борбордук бийлик жер жерлердеги аткаруу бийлигине адамдарды ишмердигин эмес, партия үчүн мыкты чуркаганына же капчыгына карап коюп жатканын, буга чейинки кемчиликтер эч өзгөрүүсүз калганын айтат.
2010 жылдан бери мурункудан айырмасы жок кайра наоборот биз аркы аракет этканыбыз билинмеди. Башчылар мамлекет үчүн иштейбиз деп, депутаттар дагы мамлекет үчүн иштейбиз деп ант беришет. Бүт жалганчылар чыгып атат бүгүн. Мамлекетти жалаң уурулар башкарганы билинип атат. 2011 жылы 29 октябрда саат түнкү саат 12:00 кийин темми рейс менен 3 тонна самолеттин 3 тонна алтындын самолет менен Турцияга кеткенин Садыр Жапаров Жылдыз Жолдошова түрмөдөн жатып билдирген катын 120 депутатка жеткизген ушу Жолдошова Жылдыз. Ушундан бери кой уурдаган, торпок уурдаган, короз уурдаган, телефон уурдагандар камалып атат. Ушулардын тайынын бир ооз айтпай атат. Ошол убактагы иш бикир, азыркы убактагы иш бикирлер жалаң издеп атат экен. Мынабу биз мамлекет үчүн жыгатып атабыз дейт. Көчмөндөр оюнун кылып атабыз дешет. Көчмөндөр оюнун өткөндө дагы мен сурадым эле. Мен азаттыктан менин айткан сөздөрүмө мен өзүм угалбадым. Иш маалында азаттык берилет экен, мурун жакшы болчу. Саат 7:00 берилет эле, адамдар угуп алып, анан өзүнүн пикирин угуп, мамлекеттин кылып аткан иштерин, кыймылды билип, анан кетишчү. Азыр ушуну адамдардан алыстатып салышты. Мен бүгүн Оштон 17 үй беле үйдөн сүрүлүп айдалып, багы жок бир куталага айдалып салганын уктум. Ушул жерде майыптар бар экен, суусу жок куталада суу ташып деле келип аткан бир аялдын сөзүн уктум. Ушул милицияларга салып атабыз паланча үйдү деди. Жанагы жетекчилерге салышат экен. Булар Кыргызстандын адамдары эмеспи? Булар биз кыйратып таштадык деп жанагы көчмөндөр оюнун улантышып атат. Мени кыйратып салганына кылып атышат булар. Кайсыны кыйратты? Мына биздин жол боюнча, айлыкмактагы контор боюнча, конторду больница кылып алган боюнча өткөндө билдирдим эле мен. Эч нерсе өзгөргөн жок биздин башыбызда. Бир койчу өкмөт болот. Өкмөт болуп иштеп атат. 4 жыл болуп калды. Билими бар адамдар жолдо жүрөт дагы, билими жок бир акмак адам СДПнын мүчөсү болсо кудду ушуну кызматка алышат экен. Буларга СДП керекпи, эл керекпи? Булар шайланбай калса көп нерсеге жоопкер болуп калган, муну байкап турабыз. Элди унутмак болсун дешет, ынтымакты мына ушул партиялар миңге бөлүп туруп ынтымакты кыдырып атып ушулар ада кылды. Мен партияларга каршымын. Өзгөн районунан атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошов.
Төлөгөн Жолдошов угарманыбызга жана Азаттыктын КТРКнын биринчи радиосу аркылуу угуп жаткандар үчүн эскертип кетейин. Бизден таңкы уктурууларыбыздын КТРК өзүнүн уктурууларын угузуу зарылдыгы менен бир тараптуу келишими менен кечирээк убакытка жылдырган. Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү Азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен Кадырбек аттуу угарманыбыз салык декларациясы жана салык төлөөдөгү бюрократиялык иштерден тажаганын мындайча билдирет.
Кыргыз Республиканын граждандары өзүңүздөргө өзүңүздөр иш ашырбагыла. Мына налогу боюнча жанагы жазгы мезгилде декларация деп тапшыргыла деп келген мынандай рекламаларды берип атканда телевизорлордон укпагыла и декларацияга барбагыла. Керек болсо налогу инспекция үй сайын кыдырып өздөрү учетун алсын. Эгер автомашинанын баягы тарификациясы мындай жогорку кеңеш тараптан өзгөрүлсө, мына сотрудник МВД ГАИлердин немесине берип койсун. Автоматически ошо ГАИлерден барып туруп налогту төлөйсүңөр, бүттү. Айнеңерге, терезеңерге чаптыра турган неме береби, бербейби, алардын өздөрүнүн иштери. Эгер мүмкүн болсо, чуркабаңыздар. Декларация тапшыргыла, анан ал жака төлө акчаны, анан бул жака төлө, ашыкча ишти кылбагыла. Жолго кандай канча транспорт алып калат экен. Мүмкүн болсо дагы бир жолу кайталаймын. Декларация бергенде келерки жылкы мына 17-жылкыла март айына барбагыла. Керек өздөрү үй кыдырып өздөрү учетун алсын. Имуществонун, машинелердин да. Анан мына сентябрь айга жакын мына ГАИлерге барып эле жөн эле налогун тарификациясын алар берсин, төлөп койгула, бүттү, айдап жүрө бергиле. Бишкек шаарынан Кадырбек келип жатат.
Ушун менен элүүнүн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63 жана мобилдик номерибиз 0550-50-69-55 а WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ысык Көл районунун Сарыгамыш айыл аймагынан мындан 3 жыл мурун табылган саймалуу таштардын четинен уурдалып, ал жерде аскердик машыгуулар өткөндүгүнө жергиликтүү тургундар нааразы болууда. Алар табылганы коргоого алып, ачык асман астындагы музейге айлантууну суранышууда. Жергиликтүү жетекчилер ал жер азыркы учурда изилденип жатканын айтышат. Кененирээк Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Маданбеков айтып берет.
Истребительдер аткылап ушул таштарды жарактан чыгып аткан маалы. Анан бул жерде мына өзүңөр көрүп атасыңар, могу кичинекей могу где-то 20 килограмм тегерегинде таштар ушул таштардан да жок болуп кетип аткан маалы да. Эми буларды учактар аткылап жок кылып атат деп айта албайбыз. Эми булар адам колдогу эле жок болуп кетип атат да азыркы маалда.
Таштарды санап, аларды зыянга учурап жатышын айтып берип жаткан Сарыгамыш айылынын тургуну Үсөн Хабибулла уулу бул саймалуу таштарды мындан 3 жыл мурун тоого баратып көрүп калып, ошондон бери аны коргоп келет. Азыркы учурда Үсөн бул жерди толугу менен көзөмөлгө алып, ачык асман музей кылып туристтерди тартсак дейт.
Бул Сарыгамыш айылынын бул жер ушул жай эти болуп эсептелет, мал жай эти да. Анан ушул жерден ушу петроглифтерди 3 жыл мурун 2012-жылдын аягында декабрларга жакын ушундай бир тоого чыгып келатып, ушул жактан ылый жактан бир таштарды кезиктирип кызыгып карап ушул таштарды кызыгып жүргөнүбүзгө 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде уже Чолпон таанын саймалуу таштарын карап интернеттен карап көрсөк биздин саймалуу таштар деле чындыгында 13-14 кылымга таандык экен бул жер. Эми бул таштар негизгиси жоголуп баратат, жарактан чыгып аткан маалы. Анан эми бул таштарды менин оюм боюнча бул жерди коргоп туризм зонасы кылып ачык асман музейи кылып ушу өзүбүздүн Сарыгамыш айылыбызга музей кылып алсак деген ой максат.
Үсөндүн айтуусунда Сарыгамыш айылынын жогору жагындагы бул саймалуу таштын 10 гектардан ашык жеринен 348 таш табылган. Бул жерде бир гана петроглиф чегилген таштар гана эмес, илгерки идиштер, баалуу буюмдар да бар. Тилекке каршы петроглифтер уурдалып, Балыкчы шаарындагы аскердик полигондун машыгуулары учурунда да зыянга учурайт. Ысык Көл биосфералык аймагынын башкы дирекциясынын жетекчисинин орун басары Эрлан Сүйүмбаев Петроглистер табылган жаңы аймакты коргоого алуу боюнча мындай пландарды айтып берди.
Эмеден да келген правительстводанчы бөлүм башчынын орун басары бул именно туризм жана культура жагын караган. Анан эми азыр мындай болуп атат. Даанасын тактаганда бунун баары тең баягы культура мексиканский памятник болуп ошо Минкультурага карайт экен да. Бирок биздин жободо дагы жазылган баягы культура мексиканский наследие депчи, ошонун баарына да баягы как бы көз салынсын депчи. Эми азыр бул боюнча именно уже Министерство культуры уже конкретно заниматься болду да уже.
Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттыктан жекшеминин таңындагы кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Саламатта болуңуздар.